Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasulionis. Tęsiasi Marijos radio eteryje pašvestojo gyvenimo metai ir šiandien mes pristatysime Dievo apvaizdo seserų kongregaciją. Ji taip pat yra pristatoma ir spalio mėnesio Magnificat maldyne. Svečiuose šios kongregacijos Utenos vienuolinių namų vyresnioji sesuo Dominika Violeta Slepikaitė.
Labadiena.
Sesė. Galbūt pokalbį apie šią Dievo apvaizdo seserų kongregaciją reikėtų pradėti nuo to, kad tai yra lietuviškai, Lietuvoje gimusi kongregacija. Net tiek daug tokių turime, ar ne?
Iš ties Panevėžio vyskupijoje tai yra vienintelė lietuviškas šaknis turinti kongregacija ir ji yra kilusi Panevėžyje, pačiame mieste.
O kaip jį kilo, čiagi jūsų istorija tokia nelabai dar sena, galime viską papasakoti?
Taip, iš tikrųjų šiais metais, lapkričio 19 dieną, mes iš ties turėsime gražų jubiliejų, tai švesime 85 metus nuo mūsų įkūrimo. Nes Marija Rusteikaitė, kuomet atvyko į Panevėžį apie 1927 metus, iš ties tai buvo skurdo nualintas miestas ir taip pat, kiek žinome iš šaltinių, tai buvo nederliaus metas. Tai labai daug vargstančių žmonių ir Marija Rusteikaitė, matydama didžiulę vargšų šeimą, daug vargstančių žmonių, išgyveno kvietimą per tuos vargšus, kad ji turi išties būti to gelbstinčių meilės įrankiu tiems vargšams. Ir kiek žinome iš pašvesto gyvenimo teologijos, yra du būdai, kaip Dievas prakalbina įkūrėjus. Tai tiesiogiai per ypatingą Dievo patirtį, tai gali būti per Dievo žodį, sakramentus arba per žmonės. Ir šiuo atveju mūsų įkūrėjai, tai tas ženklas, Dievas prabilo per vargšus. Ir iš ties, ką jinai pradėjo daryti, tai buvo labai daug Vincento Paulo draugijos pastatų, kurie buvo šiek tiek apleisti. Juose gyveno ligoniai, seneliai, močiutės, taip pat vaikai, našlaičiai. Ir jinai pradėjo gyventi kartu su vargšais.
O kas ji buvo iki tol?
Iki tol buvo dvarininkė, kilusi iš Rusteikų giminės, kuri turi savo šaknis nuo berods 15 amžiaus. Kilminga moteris, baigusi studijas, tiek edukologinės studijas, buvo matematikos, geografijos mokytoja, taip pat medicinos studijas yra baigusi. Išties išprususi, išsilavinusi, kuri nebijojo tikrai atsigręžti į tuos vargstančius. Ir čia manau, kad šaknis slypi taip pat ir šeimoje. Nes jos mama, kuomet keliavo į Šiaulius, į turgų, pastebėjo ligonį, priglaudė tą moterį, slaugė, ta moteris sirgo šiltinę ir pati mama mirė nuo slaugimo, nuo vargšės moters slaugimo. Taip. Taip pat jų herbė, Rusteikų giminės herbė, yra įrašas gelbėti nuo priešo puolusius. Taigi ir jos charizma, per ką jinai išgyvena, tai būti gelbstinčių Dievo meilės įrankiu. Tai išties Dievas kaip prabyla, tai nėra, kad kažkas labai svetima ir priešinga žmogaus prigimčiai jo istorijai. Bet tai apjungia net ir jos visą giminės istoriją ir ypatingas ryšys. Yra su jų giminės šūkiu ir taip pat tas mamos pavyzdys gelbėti vargšus.
Bet pakankamai greitai, ar ne, per trejus metus Panevėžyje buvo įkurta Marijos Rusteikaitės pastangomis įkurta visa kongregacija, kaip vos nestebuklas.
Na, matot, tai yra ilgas procesas. Išties, kai neapsigyveno, tai kada matė moteris jau ten beslaugančios tuos vargšus, matė jos įkvėpimą, jos degančią širdį, jos darbus, nes jinai ėmėsi taip pat rekonstruoti pastatus, kurie buvo apleisti, labai daug buvo aukotojų. Ir tai buvo procesas. 1930 metais, lapkričio 19 dieną, vyskupas Paltarokas patvirtina statutą. Tai yra pirmas žingsnis. Tai dar nėra kaip vienuolyje, bet einanti link vienuolijos statuso.
Bet jau gimtadienis ir vis tiek švesit šitą datą.
Taip, tai pirmas toks žingsnis, kada vyskupas, bažnyčios autoritetas, patvirtina, kad tai, ką išgyvena ši moteris, tai yra tikra, neprieštarauja bažnyčiai, kaip Dievas ją įkvėpė, galima tuo gyventi. Tai išties, tai mums didžiulė yra šventė ir įdomus taip pat, kad įkūrėjams duota charizma, kurią jie išgyveno, tai yra labai asmeniška ir gilu. Bet taip pat tai yra ir vienuolijai uždavinys. Įkūrėjams duota malonė tuo gyventi čia ir dabar. O mums tai yra uždavinys įgyvendinti tai. Ir kiekvienas tai gyvendina labai skirtingai ir galbūt taip nepajėgsime kaip įkūrėjai. Tai įkūrėjai būtų, kad jinai turi būti to gelbstinčių įrankiu. O mūsų tai yra troškimas būti tuo įrankiu. Tai iš ties siekiamybė mums yra. Ir tai neatsiejama nuo įkūrėjo yra.
Ir dar jūsų kongregacija jūsų vienuolyje juk galėjo vos gimusi pradingti, išnykti, nes iš karto susidūrė su ta sovietų okupacija, kuri nušlavė visas vienuolyjas, galima sakyti. Tai ir jums vos užgimusioms tas pats ištiko tas pati nelaimė.
Taip, bet prieš tai dar norėčiau paminėti ir Vokietijos okupaciją, kuri taip pat taip. Paliko tam tikrą žymę Lietuvoje ir įvairūs vyrai ir moteris turėjo galimybę paliudyti savo ištikimybę Kristui. Tai mūsų įkūrėja Marija Rusteikaitė ir jos pasekėja Olimpija Rojinčaitė iš ties gelbėjo žydus. Rizikavo ne tik savo gyvybėmis, bet ir būsimų seserų gyvybėmis arba jau esančių seserų gyvybėmis. Ir Marija Rusteikaitė išgelbėjo virš 15 žydų. Yra apdovanota Lietuvos žuvančių gelbėjimo kryžiumi ir taip pat Yad Vashemo teisuolės medaliu. Labai iš tikrųjų dabar palaikomas labai kilnus ir gražus ryšys su žydų bendruomenė, ypač Panevėžio bendruomenė, daromi renginiai, susitikimai. Tikrai jie kviečia mus į savo šventes, mes juos į mūsų šventes. Ir taip pat Olimpija Rančaitė apdovanota žuvančių gelbėjimo kryžiumi. Sovietmečiu taip, tai buvo iššūkis ir čia norėčiau paminėti tokį unikalų atvejį, kad sovietmečiu, žinoma, negalėjome mes viešai kažkaip deklaruoti ar išreikšti savo veiklų ir gyvenimo, bet prie Panevėžio esantis Velžio kaimelis, būtent sovietmečiu ten nuo nulio Olimpija Rančaitė, kuri yra pratesėja Marijos Rusteikaitės, tai ten kūrė bendruomenę ir net viešą koplyčią. Ir iš tikrųjų yra dokumentai, archyviniai dokumentai, kurie patvirtinti. Vėliau, žinoma, tai buvo nacionalizuota, nebegražinta, bet pradžia ten vyko išties.
Galima, reiškia, jeigu yra Dievo apvaizda veikia, tai galima matyti ir bet kokiom sąlygom veiklą tęsti.
Iš ties kartais, kai tenka darbuotis įvairiose grupelėse arba organizacinėse, kaip šiandien, pavyzdžiui, pašvesto gyvenimo metu, tai dažnai sako kiti organizatoriai, na, jeigu Dievo apvaizda yra, tai Dievas tikrai pasirūpins. Bet čia juokauja, aišku, Dievas rūpinasi ir kitais būdais visada juos atranda.
Sesė Dominika Vileta, gal jūs papasakotumėt ir apie savo pašaukimą į vienuolystę ir būtent į šią vienuoliją?
Iš ties, kalbant apie savo pašaukimą, tai niekada man nebuvo tokios minties apie pašvestai gyvenimą iki 17 metų. Aš net buvau nekrikštita ir nieko bendra nei su Dievu, nei su bažnyčia neturėjau. Ir tikrai buvau tokia, kaip pasakyti, man rūpėjo, kaip ir dauguma jaunimo, savo savivertę suvokiau per pinigus, kuo daugiau uždirbsi, norėjau būti savarankiška, dirbau, mokiausi ir taip įsivaizdavau, kad esu kažkas, kol galiausiai nuo 16,5 aš pradėjau gyventi visiškai savarankiškai.
Pabėgot iš namų?
Na, mane išleido. Esu vilnietė ir gyvenau taip pat Vilniuje. Tik kitame bute ir iš ties gyvenau pas draugės mučiutė, kuri manęs vieną sekmadienį paklausė, sako, kodėl tu neini bažnyčią, aš atsakiau, o ką aš ten palikau. Na ir sako, ar tu esi nekrikštita, sakau, žinoma, taip, nekrikštita ir sako, ar tu norėtum pasikrikštyti ir aš tada pagalvojau, na, dar vienas šventė. Su draugais, na gerai, sakau, krikštikit, nieko nepagalvojau čia apie šventus dalykus. Ir tada mane nuvedė pas Dominikonus į Švento Jokūbo ir Pilypo bažnyčią, kurie nukreipė pas Dievo apvaizdos seseris, kurios tuomet gyveno prie Jokūbo ligoninės, buvo skirtos patalpos. Ir ten viena sesuo mane pradėjo ruošti. Ir atsimenu pirmą sakinį, kurį man uždavė, per pirmą susitikimą, ką tu gali pasakyti apie Dievą. Tai buvo sekundžių klausimas, kuomet aš suvokiau, kad mano viduje yra tuštuma, kad tai nėra teorija, bet tai yra kažkas giliau ir kad aš neturiu atsakymo. Ir pirmą kartą gyvenime labai sąžiningai atsakiau, aš neturiu ką pasakyti. Tai nuo to dugno įvyko atsispyrimas ir naujas mano gyvenimo kelias. Ir aš suprasdavau, kad kai aš ateinu į bendruomenę, į tą aplinką, į mane labai tikrai traukė į maldą ir tikrai keitėsi vertybės ir tuomet jo sako, per sekminės bus mano krikštas, visi sakramentai, sekminių vakaro mišiose ir tuomet Dominikonas mane krikštėjo tėvas Vitoldas ir sako, tu gali kažko ypatingai paprašyti iš Dievo. Na, aš taip mišių pabaigoje prisiminiau, kad, na, mokslai, ai, savame susitvarkys santykiai su tėvai irgi kažkaip. Ir vat iš vidaus išsprūdo, ai, Dieve, padaryk mane naujų žmogumi. Aš pasakiau tai, apie ką net nepagalvojus buvo. Ir kitą rytą pabudus man jie atėjo mintis apie pašvestą gyvenimą, aš išsigandau to ir sakau, Dieve, aš to netikiu, kad taip gali būti man. Bet galiausiai, kai jau prekiauti vaisiais, aš tikrai apgaudinėjau daug žmonių ir aš supratau, kad žiūriu žmonėm į akis, kad aš nebegaliu jų apgaudinėti. Taigi kardinaliai pasikeitė mano vertybės ir man pašaukimas tai yra dovana, kurios aš nei nusipelniau, nei meldžiau tiesiog. tai atėjo. Ir galiausiai po 3 metų, taip pat sėkminių išvakarėse, buvo mano įvilktuvės. Ir aš esu Dievo apvaizdos sesuo, esu laiminga, žinoma, buvo visokių iššūkių ir man, ir bendruomeniai, bet aš esu laiminga tai, kad esu čia.
Ar būna, kad dabar pas jūs ateina kokios merginos, jauni žmonės su panašia tuštuma ir jūs prisiliečiate prie to?
Iš tikrųjų, aš asmeniškai, kai esu kaip palydėtoja, tai daugiau matau ne su tuštuma ateinančių žmonės, bet labai sužeistus. Sužeistus per santykius, ypač savo šeimos narių, kurie netiki, kad jie gali būti laimingi. Ir todėl tai yra labai gili žaizda, per kurią jie negali atsiverti nei draugystėje, nei pašaukimui. Tai labai gilios žaizdos ir tikrai labai liūdna matyti jaunus žmonės taip giliai sužeistus. Ir tai ateina iš šeimos narių, iš tėvų, iš mamos, iš tėčio.
Tėvai atsakingi už vaikų žaizdas?
Na, kaip atsakingi, bet kada suauga, jie tada atsakingi už tai, ką jie su tuo daro. Tada yra jų jau atsakomybė nebegyventi to aukos vaidmeniu, bet ryštis, atsiliepti, kurti gyvenimą, rizikuoti, atsiliepti Dievo meilį, kad tu esi vertingas. Tai yra kelionė, gyjimo kelionė ir kiekvienam trunka labai skirtingai.
Jūs vadovaujate vienuoliniams namams Utenoje. Ką veikia visų pirma sesės vienuolės, Dievo apvaizdos sesės vienuolės Utenoje, bet galbūt ir kitur Lietuvoje? Kokia pagrindinė, galim tu klausti, charizma?
Taigi, mūsų vienuolyje turi namus Panevėžyje. Ir tokia misija pagrindė yra ten. Taip pat yra bendruomenės namai Utenoje, tai yra jauna namų bendruomenė, tik 3 metai. Ir Vilniuje turime studenčių bendruomenę EFATA, irgi 3 metai gyvuoja. Panevėžyje iš tikrųjų yra nemažai seserų, kurios dirba mokyklose, dirba su jaunimu. Ir apvaizdos takas, ten vienuoliniai mūsų namai, generaliniai namai. Juose taip pat gali gyventi vienišos močiutės, kurios neturi artimųjų. Yra taip pat labai daug pasibeldžia vargšų, kurie prašo maisto, paguodų žodžio. Nugabenam juos į vairius centrus, kur būtų jam teikiama pagalba. Ir taip pat yra vaikų ir jaunimo dienos centras, kur ypatingai dirba mūsų viena sesuo su romų tautybės vaikais, tai iš tikrųjų ypatinga reikalinga charizma tam. Taip pat Utenos namuose daugiau yra evangelizacinė misija su jaunimu ir ten planuojama rekonstrukcija įkurti jaunimo evangelizacijos namus. Tai dar galiu sakyti, kad esam kūrimosi stadijoje, nors jau 3 metai gyvenam, labai gražiai bendradarbiaujam su aplinkinėmis parapijomis ir taip pat darbuojamės keletų mokyklų, o Vilniuje turi galimybę gyventi metus laiko studentės mūsų EFATA namuose. Tai yra EFATA reiškia atsiver. Ir tai yra galimybė išties patirti krikščionišką bendrystę gyvenant merginoms bendruomenėje.
Atsiverk turbūt ir tai Dievo apvaizdai irgi raginimas atsiverti, kuri štai taip paliečia, kaip jūs papasakojat, ir veda netikėtais keliais kartais.
Taip, bet iš tikrųjų tai dar kartą parodo, kad kaip Dievas rūpinasi žmogumi ir atranda laiką ir būdą iki jo ateiti, ir kaip Dievas yra ištikimas.
Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Aš labai dėkuoju už pokalbį Marijos Rusteikaitės įkurtos kongregacijos Dievo apvaizdos seserų atstoviai, šios kongregacijos Utenos vienuolinių namų vyresniai, sesiai Dominikai Violetai Slepikaitai. Dėkuoju jums.
Sesiai. Ačiū jums. Pasitikiu tavim, Kristau, žodžiai tavieji, tavo džiaugsmu, juos aš draugais vadinu, pasitikiu.